Garbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Sveikiname su jumis laidoje Šeimos židinys. Ir šį vakarą mūsų studijos svečiai yra Ieva ir Ignas Šiukšdiniai, Virgilija ir Domininkas Lizdeniai. Labas vakaras, gerai jūs matyt ir girdėt.
Labas vakaras.
Per mikrofoną su aš ir Gita Salinienė ir kviečiu jūs pokalbiui apie tai, kaip gyventi praktikuojant natūralaus šeimos planavimo metodus. Tema iš tiesų yra ir jautri, ir įdomi. Ir aš esu labai dėkinga jums, mėlyje, kad šį vakarą sutikote pasidalinti savo kelionę ir savo patirtimis ir įžvalgomis apie tai, kaip jums sekasi, o galbūt nesiseka, gal kyla klausimo, o gal kaip tik tam tikri džiaugsmai, kurie jums suteikia motivacijas. Labai kviečiu, prieš pradedant mūsų pokalbį, truputėlį papasakoti apie save, apie tai, kas esate, apie savo šeimą.
Mes esam Ieva ir Ignas Šiukšdiniai. Esam susituokę 8 metus. Kiek vaikų auginam, Ignai?
4 berniukus.
Auginam 4 berniukus.
Tu dabar augini mažiausia mūsų. Aš einu į darbą įmonėje su pardavėjas.
Mes savanoriaujam su šeimom, vedam sužadėtinių pasiruošimą ir priklausom Jono Pauliaus antrojo piligrimų bendruomeniai, tai esam įsitraukę į bažnytinę veiklą.
Ačiū labai, jums klausytams išduosiu, kad mažiausiam Ievos ir Ignos sūneliui vos mėnuo ir dabar su vežimėliu jį bičiuliai supa, taip ir saugo, kad galėtume šį vakarą čia pasikalbėti. Ačiū jums labai, Virgilija ir Domininkai.
Aš esu Virgilija.
Aš esu Domininkas.
Ir mes 14 metų jau esam santokoj. Auginam
5 vaikus.
Taip, nuo 3 iki 13 beveik metų. Irgi esam bažnyčios žmonės, gal galėtumėm tai pasakyti, nežinau, kas yra bažnyčios žmonės, o kas nėra, bet darbuojame Telšių vyskupijos šeimos centre. Irgi vedam sužadėtinių kursus. Gal toks naujausia veikla, tai turbūt Dievo motinos komandos, kuriuose įsijungiam ir labai, labai džiaugiamės to.
Norisi jūsų paklausti, jūs ir vieni, ir kiti vardinat, kad na, esate tikrai gana daug įsitraukę į bažnytinės veiklas, į įvairias savanorystės iniciatyvas. Kai su žmonėmis kalbu apie baisingumo pažinimą, natūralų šeimos planavimo klausimus, jie dažnai ir sako, ai, nu tai čia, va, bažnyčios žmonės, kaip Virgilija įvardino, tai tie, kurie paprastai turi daug vaikų, yra mylintis bažnyčia ir tai jiems yra svarbu. O koks jūsų santykis ir kaip jis galbūt net labai rūpėtų paklausti, prasidėjo, koks buvo tas pirmasis toksai sąlytis su natūralų šeimos planavimo metodais, kaip jūs leidotės iš tą kelionę?
Bažnyčios mokymas man buvo svarbus. Bet mano tėvai buvo pirmieji tie vaisingumo pažinimo mokytojai, ar ne? Nes natūralus šeimos planavimas jisai neateina kažkaip kitų kelių, išskyrus per vaisingumo pažinimą. Tai aš buvau tikrai ugdoma nuostabioje šeimoje augau, mes irgi 5 vaikai buvom, tai čia mano mama 50 gimimo, tai įsivaizduokit, mano mama jau žinojo, kas yra temperatūrinis metodas. Tai aš tai laikau visišką Dievo dovana ir man tikrai buvo toks nestipriai sudėtingas dalykas. Tam tikra prasme, kad aš jau toje aplinkoje tokioj priimančioje gyvybė augau. Ir mano mamos pirmieji žodžiai, kai prasidėjo man paauglystės, neprasidėjo čia, dabar sakyčiau, jau pabaiga buvo paauglystės turbūt beveik, kai prasideda jau tie ciklai, tai mano mamos buvo žodžiai vieninteliai, daugiau nieko jinai nesakė man per gyvenimą, gal ten vėliau kažkada tai kažką išnekėjom. Jis sako, tai va, dabar galėsi būti mama. Tai aš sakyčiau, va čia buvo man labai geras startas duotas nuo apie istoriją, tai ten kas kaip toliau viskas vyko, tai čia gal dar vėliau papasakosim. Tai Jonas Paulius II yra mano popiežius, nes mano būtent atsivertimo laikas buvo, kai jisai buvo popiežium ir kūno teologija, jo mokymas šeimoms. Ir po to Narbekovo Sabelenė Vaitoška, aš būdama 13-14 metų girdėjau jau paskaitas. Tai buvo ateitininko akademijoje Šiauliuose, dar kaip šiandien atsimenu, tai man tikrai ir širdis gyjo, ir siela, ir kūnas gyjo. Iš tikrųjų viskas vienu metu pažinus tą bažnyčios mokymą. Tai sunku atsiekti, kur ta pradžia. Tiesiog tas bažnyčios mokymas mane pasiglemžė. Aš kitaip negalėjau gyventi. Man gal čia net neturėjau pasirinkimo iš tikrųjų kitaip.
Aš ką girdžiu, Virgilė, kad tu tiesiog į tokią aplinką buvai papuolusi, taip, kur tikrai ta žinia tokia buvo gana vienoda ir apimanti tą žvilgsnį ir nei mūsų vaisingumą kaip į dovaną ir tai, ką bažnyčia apie tai sako ir kviečia. Ir...
Ganėtinai vientisas tikrai buvo tas, aišku, visokių buvo tų periodų, bet vis dėlto nugalėjo matyti, ta stipresnė jėga buvo šita.
Aš gal galvoju dabar, augau gal tokio irgi aplinkoje, kur šeimoje tos gyvybės buvo, nes 5 vaikai irgi užaugom. Ir tas natūralus šeimos manimas buvo tarsi toks, nu, kaip kai reikės teisės ir išsilaikysi, žinai. O turbūt didesnė šito pačiu klausimu įtaką darė visi bairiai mokykloje apie antrą galą, apie visokius tokius dalykus. Tikrai jų netrūko ir manau, kad tai buvo ta formacija, kuri dabar duoda supratimą, kodėl žmonės vienai par kitaip jaučiasi natūralaus šeimos planavimo atžvilgiu. O paskui susituokus irgi nebuvo tas laikas, kada čia reikėtų tas teisės laikytis. Išsilaikyti teisės, ką vadina, ne, tai tokį...
Norėjau klausdum, ką tu turi minti, sakydamas išlaikyti teisės?
Nu, kad toks pasiruošti, kad turėtum tokią kažkokią galimybę, ne, nu, vat, turi išlaikyti teisės, kad galėtum vairuoti automobilį, ne, tai taip ir čia tarsi tokias teisės išlaikyti, kad iki santokos neturėt santykių, tai buvo man toks irgi šalia visų tų bairių, šalia visų tų pokalbių tokių...
Ką tu girdėjai mokykloje, ten
tarp bendraužių. Ne tik mokykloje, aš ir pats kalbėjau. Tai šalia visų tų kalbų praktiškai imti ir gerbti Virgiliją, imti gerbti visus, kurie aplink buvo, merginas kitas, kurios buvo, nu, aišku, matant šeimos pavyzdį, tėvo pavyzdį, kaip jis gerbė mamą, tai yra nesunku gal, bet reikėjo pastangų. Ir paskui ateisi santoka, tai buvo niekam šitų teisių nereikia, nes tik vat, reikia mum vaikų ir tai trunka. Ir tai trunka, va čia tų vaikų reikia, žiauriai fainiai, pirmas, antras, trečias, fantastika. Ir truputėlį tada va, jau tų teisių po trečio prireikia. Reikia teisės laikyti, aha, ką čia darysim kažkaip. Ir pusbrolis tada davė tokią mintį, sako, va, pasidalino, kad jis labai džiaugiasi Kreitono modeliu.
Tu turi mintį teisės, tai pažinti, kaip taikomas metodas yra.
Jo, nors... tiesiog, va, kad tu galėtum važiuoti.
Tai.
Kad sėkmingai važiuot.
Tai jūsų šeimos ta kelionė prasidėjo dėl to, kad jūs tiesiog buvo atviri gyvybė ir jūs laukė tų vaikelių ir tik po to atėjo poreikis gilintis į metodus ir suprasti,
taip,
kaip veikia jūsų kaip poros vaisingumas ar ne, ir kaip ta.
Taip, nes iki tol tas atvirumas gyvybė buvo tiesiog toks natūralus visiškai. O vat po trečio vaiko supratom, kad šiek tiek reikia staptelti, kaip tik magistrų studijavom ir kad truputį reikės sustoti. Tai mes sustojom 4 metam. Tai vat lygiai 10 metų, kaip mes mokėmės Kreitono metodą, pasirinkom gal ne patį tinkamiausią laiką, tai buvo žindimas ir ką tik po gimdymo.
O, tokius, ir... man buvo puikus momentas.
Ir tikrai pradžioj norėjusi ten ir tą knygą suplėšyti, bet buvo gaila 20 litų ar kiek ten ir 30. Tai 10 metų galima sakyti, kad esam pačiam natūralų šeimos planavimo tam mokymosi procese, nes tai niekada kaip ir nesustoja. Tai...
Aš trumpai klausytams priminsiu, jeigu jums būtų įdomu daugiau sužinoti apie natūralų šeimos planavimo metodus, tai labai kviečiu užsukti Marijos radijo mediateką ir tenai rasite įrašus. Ir viename iš jų mes esam kalbėję tikrai ir pristatę skirtingus natūralų šeimos planavimo metodus, kur tikrai gana išsamiai mokytojos, kurios moko poras ir nebūtinai poras ir paauglės pažinti savo vaisingumą, pažinti ir savo sveikatą per vaisingumą. Tai jeigu jums yra įdomu, labai kviečiu pasiklausyti. Taip, Ieva ir Ignai.
Pas mus gal kiek kitaip. Mes, kai su Ieva susipažinom savanoriaudami, būdami studentai, tai jau buvom tokioj bažnytinėje aplinkoj, kur viskas sukosi link to, kad jeigu mes susituoksim, tai norėsim toliau eiti kartu su Dievu. Tai reiškia taip, kaip bažnyčia moko, kadangi patys nesam visažiniai, tai ir nusprendėm laikytis visko, tai tuo pačiu ir bažnytinio požiūrio į vaisingumą. Tiek, kiek tuo metu supratom. Ir pradėjom iš karto eiti į natūralaus šeimos planavimo kursus, taip kaip priklauso, čia viską darysim kaip reikia, bet, iki panašiai kaip mūsų kolegos, tik su trečiu vaikeliu supratom, jog nebūtinai mes, kad ir perėję kursus, suprantam, kaip veikia šeimos planavimas ir dar įdomiau, kad iš tikrųjų nesupratom, aš bent jau, kodėl jo reikia. Aš tiesiog aklai sekiau bažnyčios poziciją ir iki trečio vaiko nebuvo labai svarbu.
Bet tada galiu šitą vietą įsiterpti truputėlis klausimą, o ką tu turi mintį sakydamas, aš tiesiog aklai sekiau bažnyčios poziciją?
Na, tai aš nebuvau rimtai išbandytas, nes aš supratau, kad nepriklausomai nuo to, tu laikaisi ar nesilaikai natūralaus šeimos planavimo, neaišku, kiek iš tikrųjų jūs kaip pora esat vaisingi, gal jūs šiaip negalit pastoti ir galvojat, kaip gerai čia aš laikausi.
Kaip aš čia viską suprantu gerai.
Jo, va, pritaikau taisyklės ir veikia, ne, gal jūs šiaip negalit pastoti. Arba atvirkščiai, vat, jūs norit pastoti, vat, viskas gaunas pagal natūralų šeimos planavimą, bet gal jūs tiesiog super vaisingi. Ir irgi čia nėra didžiulio klaustuko. Tai taip ir gyvenom, o su trečiu vaikeliu, kai norėjom pauzę padaryti, pradėjom taip kaip diskutuoti, tikrintis ir supratom, jog nebūtinai mes esam specialistai šitoj srityje.
Gal truputėlį pridėsiu, tas pirmas mūsų laikas, kaip Ignas sakė, perėjom kursus, dar prieš santoką, man atrodo, perėjom. Ir tai tikrai net ne iš tokio, kad aklai laikėmės, bet aš manau, kad iš tokio jaunatviško nepatyrimo ir tikrai polėkio mes mylim vienas kitą ir mylim bažnyčią ir norim gyventi, kaip jinai moko. Ir tada tarsi, kadangi nesusidūrėm su didesniais iššūkiais, tai mums atrodo, kad čia yra kelias, ne tai, kad aklai, bet taip be didelio patyrimo laikėmės jo kaip vienintelio teisingo. Ir aš manau, kad tai mums davė irgi vaisių, net jeigu mes ir neturėjom tada tų atsakymų, kodėl, ar labai gilių atsakymų. Bet aš manau, kad davė vaisių vien dėl to, kad pasirinkom negyvent su kontracepcija. Ir dar gal pridėsiu, kad kaip Ignas sako, po trečio vaiko tikrai tų iššūkių kilo, bet gal mes dar tuo pačiu pažinom, kad realiai tai mes gyvenam kontracepcinę tokią mąstymo kryptim, kad mes truputėlį mąstom apie vaikus kaip juos suplanuot labai detaliai, arba kad kažkurio ten kažkada norim, o kažkada nenorim, tokia, kad iš esmės lytinis santykis yra ne tik apie vaikus. Mes kažkaip bažnyčio labai norim visiems papasakot, kad lytinis santykis tai ne tik apie vaikus. Ir tada taip atsiskiria.
Aš kaip tik, Ieva, norėjau klausti, žinai, tu taip gražiai užsiminiai, taip kaip bažnyčia mokomės, tai gal tai stengiamės gyventi ar ne, bet gal tada truputėlį išplėtokim, ar ne, o ką mus kviečia bažnyčia?
Šiai dienai, kaip mes gyvenam ir kaip mes supratom ir kaip matom, kad pirmiausia, tai bažnyčia moko, kad lytinis santykis turi du savo konkrečius tikslus ir vienas iš jų yra sutuoktinių bendrystė ir jinai yra labai svarbi ir graži ir čia mes skatinkim ją ir taip, bet kitas tikslas yra vaikai, gyvybės perdavimas ir šitie tikslai negali būti atskirti. Ir aš ką matau, kad mes truputėlį, kai sakau, kad turim tą kontraceptinį mąstymą ir mes su Ignu irgi pažįstam, kad vis dar išlenda, kad mes vis dar jį turim. Ir tikriausiai daug metų dar užtruks, kol išsigyvendinsim iš jo. Tai va tas toksai atskirimas, kad tarsi, kad vaikai yra kažkaip atskirai, kad mes norim labai gyventi lytinį gyvenimą ir čia santoka ir čia gražu, bet vaikų kartais norim, o kartais nenorim. Ir taip mes čia pasireguliuosim, kada norim, o kada jų nenorim.
Vienas iš būdų, kaip atpažinta kontraceptinį mąstymą, tai ką ir pati bažnyčia sako, tai iš anksto suplanuotas vaikų skaičius. Tai yra indikatorius, kad tavo galvoje yra kontraceptinis mąstymas. Pavyzdžiui, vat nusipirkau namą, čia puikiai tilps 3, tai va 3 ir turėsim. Čia tilps va 2, atskirus kamaris 2 ir turėsim. Tai čia yra kontraceptinio mąstymo.
Pasekmė tokia.
Jo, ir labai lengva pastebėti. Nes...
Bet aš tai vietoj girdžiu jau klausytoje klausiant. Tai o ką jūs norit pasakyti? Ar lytinis, kiekvienas lytinis aktas, nu jeigu mes nusprendžiam mylėtis, jis turi baigtis vaikelio prasidėjimu, nu vat taip.
Kiekvienas lytinis aktas turi baigtis galimybę vaikeliu prasidėti. Biologiškai, be jokių trikdžių, be jokių ribų, be jokios
barjerinės
ar cheminės ar kokios kitos kontracepcijos. Tai reiškia, mes visą laiką turim vieno, bent jau 1% tikimybę, kad bus vaikelis. Ir su ta jausena viduje einame mylėtis. Tai reiškia, visą laiką yra toks jauduliukas, kad gal po šito mūsų bus vieno daugiau. Ir toks yra krikščioniškas kelias. Tai net ir taikydami natūralų šeimos planavimą, mes visą laiką turim įsivardinti, kad po šito mūsų sueities galbūt gims dar vienas. Ir vienas mokytojas Amerikoje, tai jis ir sako, kad su žmona jie kiekvieną kartą mylėdamėsi, jau jiems ten gal jau ir daugiau metų, jau gal jau jie nebegali turėti vaikų, nežinau, bet jie išmokė tą taisyklę, kiekvieną kartą prieš mylintis jie pasako trumpą maldą. Viešpatė, jeigu tavo valia, tegu būna gyvybė. Net tada, kai labai labai nenori, kad dabar būtų gyvybės, jie šitai pasako, kad savo primintų, jog gali būti gyvybė.
Ir gal pridėsiu tik tais, kaip Ignas tą maldą papasakojo, tai tikrai man tai toks ir yra širdies nuostata, kad Dievas vis dar yra kūrėjas, o aš vis dar esu kūrinys. Ir aš neapsprendžiu kito kūrinio galutinai, kad Dievui paliekam galimybę, kad jis nuspręs. Ir net jeigu mes planuojam ir naudojam natūralų šeimos planavimą ir stengiamės, kad tikrai matom, kad šitam etape, nežinau, auginam 4, nežinau, pametinukus, pavyzdžiui, ir tikrai jau mums reikia pertraukėlės, tai bet kažkaip turim patikėti, kad Dievas mato didesnį paveikslėlį ir palikti jam tą galimybę, tą 1% bent jau.
Savo širdy.
Savo širdy, jo, ne statistikai, bet savo širdy, kad jis yra kūrėjas ir jeigu jis duoda, tai tada, nes žino, kad taip yra geriausia. Ir aišku, iš savęs mes galim, ir manau, kad turi mąstyti ir pasikliauti savo sveiku protu, kad ne visada yra tos galimybės ir tada naudojamės viską, ką mums Dievas duoda, kokius metodus. Ir savo prigimtį galiausiai naudojam. Bet
kai kalbam, kad naudojamės metodais, tai tik trumpai, gal truputėlį paaiškinsiu, kad savo vaisingumui pažinti.
Taip, taip.
Ar ne, kad mes atpažįstam, kokie yra vaisingi laikotarpiai mūsų poroje, kada nevaisingi, kokie yra kiti ženklai, kurie nu, mums duoda kažkokį tai supratimą.
Aš tai net galvoju, kad man tai čia yra toksai, net ženklas tam tikras Dievas yra davęs moteriai nevaisingus periodus. Tai viskas yra paplanuota. Man toks jausmas Dievo viską numatyta ir paplanuota. Jūs vaikai tik pažinkit ir naudokitės. Ir man atrodo, mes tiesiog labai nepažįstam.
Iš tikrųjų, bažinčia kviečia pažinti savo vaisingumą. Tam ir davė mums ir protą, ar ne, kad atpažintume, įvertintume ir tų žinių kontekste priimtume kaip porą sprendimą, ar ne, dėl savo tolimesnių veiksmų, ką mes ar šiandien susilaikome, ar šiandien kaip tik, na, mylimės ir tikimės, gal atkeliaus nauja gyvybė, o gal ir ne, nieks to nežina. Iš tikrųjų labai, man atrodo, tokie jautrus klausimai dėl to, kad kartais pasigirsta tokių nuostabų arba tokių gal pastebėjimų, kad sako, net ir naudojant natūralius šeimos planavimo metodus, kai jau tikrai ganėtinai gerai pažįsti savo ciklus, nu savo poros, vaisingumą visą kitą, irgi gali įsijungti tam tikras toksai kontraceptinis mąstymas. Dėl to, kad tarsi viskas aišku yra. Ar ne, aš žinau, kada yra mūsų vaisingi laikotarpiai, žinau, kada nevaisingi laikotarpiai.
Klausau dabar pasisakymą, galvoju, nu aš tikrai tokia šventa idėja, netėjau, aš esu kontroliuotojas, man reikia žinoti, kaip veikia mano kompiuteris, kodėl jis veikia. Taip ir noriu žinoti, vat, kaip tai veikia ir stebint tikrai nebuvo pirmas stebėjimas NŠP, pirmiausia stebėjom kontracepciją, kuri buvo prieinama tą pačią dieną. NŠP biškai gal reikėjo pasimokinti iki mėnesio, bent jau mūsų metodui, kol išmoko mane, bet tikrai man tai atrodė labai, labai inžineriška. Žiūrėjau, gerai, viskas tiksliai matosi. Duomenų yra daugiau negu reikia, tai čia vaikelio ne planavimui, bet čia nuotaikų stebėjimui, pokalbio vystymui, dienų planą, ką veiksim, kada veiksim, atostogų planą, viskas, čia duomenys, čia yra, va, jau čia jau davikliai, kaip reikia.
Domininko mąstymas iš karto.
Jo, man kontroliuot, va, čia atrodo tikslu, nes stebint, va, kontracepcijos aprašus, atrodo, jūs juokaujat su šitokia, su tokiu aprašymu, šitas prietaisas pardavinėjimas, ne? Čia kinietiškas prietaisas, laikrodis gražiau aprašytas negu šitas va, jūsų kontraceptinis prietaisas, kuris gali veikti, gali neveikti, tik tai vienu būdu ten ir tik tai taip veikia, o ir kitu atveju ir susirgt gali, ir numirt. Nu, žinot, aš abejoju, jeigu kokį nors kompiuterį kas nors taip aprašytų, ar įpirktų kas nors. Numirt gali, žinai, nuo šito prietaiso. Tai žodžiu, kažkaip man atrodo, kad labai, labai nepatogu ir neinžineriška naudotis visą kitą likusią dalim, o čia yra, yes, čia yra gerai. Čia tikslu, visą tai, ką turim, tai išnaudojam, tai gal tiek.
Ar jūsų gyvenime nebuvo nutikę tokių situacijų, kuomet, žinot, ar ne, bažnyčios mokymą, žinot, ir iš principo mylit bažnyčią ir suprantat, dėl ko jūs tam kviečia, ar ne, nu, tame geris, bet tokių kažkokių sudvejojimų arba tų silpnumo akimirkų, kuomet galvoji, kad, na, ar man viso to reikia? Aš čia gal per daug paprastai pasakiau, ne, bet pagauti jo. Tą būseną bandau įvardinti.
Aš pasidalinsiu ir man įdomu, kaip pas kolegas kitam Lietuvos galėtume.
Čia vis tiek Kaunas telšiai, tai pas jūs gal ten kitaip.
Nes mes kaip po trečio pradėjom klausinėti, kodėl bažnyčia taip sako. Tai aišku, buvo sudvėjojamas, kam viso to reikia, nes man tai galbūt atrodė, pradėjo atrodyti nepatikimą, kai aš supratau, kad mes iš tikro nemokam šito metodo, kad mūsų mąstymas netoks.
Pasitikslino aplinkybės. Ar jūs netikėtai pastojot?
Jo, mes netikėtai pastojom, turėjom gražių planų ir tada vaikelį priėmėm labai fainai, labai gerai. Labai jo džiaugiamės, bet pradėjau galvoti gerai, o kas mus dar nuo vieno tada apsaugos, jeigu mes dabar vat, suklydom su tuo testu, sakykim, teisėse vat, klaidą padarėm, tai kaip dabar su kitu egzaminu. Nu ir tada aš pradėjau klausinėti, kam iš vis bažnyčia taip sako, ir va čia aš noriu išklausyti jų atkreipdėmėsi, nes iš kart pasakysiu, aš labai myliu kunigus, labai juos gerbiu už jų tarnystę ir be jų mes visi mirtume, tiesiog nepatektume į dangų be kunigų šiaip jau. Bet tokia yra tiesa, dalis kunigų nežino šito bažnyčios mokymo apie gyvybę. Žinoma, jiem tai mažiau aktualu, savaime suprantama, bet kai aš jau ieškoti informacijos, kodėl tai bažnyčia sako, man labai daug kas negalėjo atsakyti.
Konkrečiai gal galim pasakyti, kad Ignas tikrai klausė, kodėl bažnyčia yra prieš prezervatyvus. Nes tarsi dar ten piliulės galima... veikia moters organizmą, jo, šalutinių poveikių daug, sakykim. Bet kas yra su prezervatyvais? Tai va šitą klausimą Ignas kėlė.
Ir aš rimtai kėliau ir aš galvojau, tai kodėl, va ir gal ir kolegos pasidalins, yra tikrai to atveju, kai pasigirsta, kad ai, tai čia vyskupas leido naudot, nors nieks nežino, kuris vyskupas, arba ai, ten kunigas man sakė, kad galima, ten kunigas kitas numoja rankai NŠP, tai man buvo taip kažkaip netikra ir tai sukėlė daug abijonių ir man tada buvo įdomu ne, ką kunigai mano, bet ką bažnyčia mano ir aš užtrukau visai. Kol radau tokį kunigą, kuris išmano bažnyčios poziciją. Ne savo, bet bažnyčios. Ir nuo to kunigo prasidėjo grandinėlė, kur radom jau po to labai daug kunigų, kurie išmano bažnyčios poziciją. Tai bažnyčios pozicijoje viskas labai aišku, taip kaip domininkui irgi patinka. Labai, labai, labai smulkiai surašyta. Ir mes tada vat ir pradėjom gilintis Jono Pauliaus antrojo raštus į kūno teologiją ir skyrim laiko studijom. Ir per kelis mėnesius supratom, apie ką čia viskas sukasi ir baigėsi visi klausimai.
Tai gal gali truputėlį, Ignai, paplėtoti, ar ne? Mes vis tiek čia sėdim, diskutuojam ir labai gerai būtų išgirstos atsakymus. Ką tu radai savo, kas tau davė tokį aiškumą, ar ne?
Tai, kad labai sudėtinga taip trumpai pasakyti, mes jau su Jėva 2 metus turbūt galvojom, kaip dviem pastraipom imti ir sudėti tą Jono Pauliaus antrojo mokymą, nes jisai užtruko 5 metus, ar kiek ten...
Savo katechezės, ar ne?
Jo, 137 trečiadienius, po kiek ten po valandą laiko, ar po kiek jisai užtruko paaiškinti, tai labai sunku sudėti 2 pastraipas, bet jo išaiškinimas yra labai geras, kurį mokantis supranti, kad... Žmogus yra Dievo kūrinys, visi žmonės, mūsų vaikai yra Dievo kūriniai, aš esu Dievo kūrinys ir bet koks Dievo kūrinys, bet koks žmogus yra daugiau už visą pasaulį. Žmogus yra begalybė, žmogus yra visa visata, žmogus yra Dievo meilės išraiška, jis yra Dievo paveikslas ir vienas dalykas supratom žmogaus didingumą. Antras dalykas supratom, kad taip kaip Dievas mūsų kūrė šeimoje, tai yra dieviškosios trybės atspindys mūsų santokoj. Tai įdomu, ne? Tokia teologinė įžvalga, užtruko laiko irgi ją supras, ne vieną valandą klausim paskaitėlių, bet supratom ir kai mūsų širdy gimė supratimas, kad Dievas mūsų kūrė iš tikro pagal savo paveikslą, ne fiziškai nosytė ausytės smakriukas, bet mūsų santoka atspindi tą dievišką meilę, kurią tarpusavy išgyvena trejybė, ir kad vaikas yra to dalis, ir be vaiko neįmanoma to atspindėti, tai žinot, kai pajauti visą tą didybę ir tu nori būti didybės dalimi. Ir jeigu vaiko atskirimo su kontracepcija tave atskiria nuo buvimo tos didybės dalimi, tai nelieka jokio klausimo ir jokios motivacijos naudot kontracepciją. Nes atsiranda gyvenime prasmė, vaikose prasmė. Aš po kūno teologijos skaitimų daug labiau pradėjau mylėti savo vaikus, nustojau jų šaukt, aš pradėjau daug labiau jais džiaugtis. Gyvenime įvyko tiesiog didžiulis virsmas, mąstant ne tik apie tai, kaip mūsų suveiti, bet ir apie vaikus, kitus žmonės, bendradarbius, kolegas, tėvus, tiesiog meilės viskam daugiau atsirado. Tai aš supratau, kad tai yra tiesa. Kūno teologija yra tiesa, nes tai veikia visose gyvenimo srityse, kaip fizikos dėsnis koks.
Galiu tęsti apie Jono Pauliaus antrojo mokymą, nes man buvo va, tas 13-14 metų, kai išgirdau, aš dar tada net ne iki galo supratau, kieno čia tas mokymas, ar ne, bet po to greit susidėliojo. Ten, va, kaip minėjo, kad ateitininkų akademija Šiauliuose buvo šeiminiškumo principų akademija ir ten Obelenė, Narbekovas, Vaitoška, dar kažkas kalbėjo, pamenu, iš dėstojų ir... Ir aš atvykau tada į tą akademiją su didžiuliu skausmu širdy, buvo netaip seniai miręs mano tėtis, su trūkumu dievo, su tėvo trūkumu, su, tikrai su labai labai tokia didžiulė savižala vidinė, tiek fizinė, tiek dvasinė. Ir kai aš išgirdau tą mokymą, tai aš tada išgijau. Iš tikrųjų, aš grįžau visai kitas žmogus po tos akademijos. Absoliučiai kitas. Aš nežinau, niekas turbūt nieko nežinojo, aš niekam net nepasakau, kas ten vyko, bet aš žinau viduje, kad viskas, jau manyje yra viskas perkeista. Ir todėl, pačioj pradžioj sakiau, kad kodėl aš norėjau sekti net ir aklai, bet kaip jūs minėjote, ar ne, kad yra aklaitas bažnyčias galbūt mokymas, man tai tinka ta žodis aklai, nes aš visiškai tikėjau, kad tai yra gėris. Aš visada mačiau, kaip bažnyčia linki žmogui gėrio, žodžiu, Ir aš žinau, kad tai yra geris, man tik reikia gilintis į tai. Ir tie vat atitrukimai nuo to bažnyčios mokymo būdavo va, tos vėl tos juodosios dėmes tiek mano gyvenime, tiek mūsų tarpusavio santyki. Ir kai mes irgi išsikėlėm tą klausimą, tai gerai, tai prezervatyva arba nutrauktas lytinis aktas. Nu, ko čia yra blogai? Ką čia mes blogo padarom? Nieko nenužudėm, maždaug. Tai va tada mūsų santykis buvo pats blogiausias per visą mūsų gyvenimą, kiek mes jį turėjom, tą santykį jis tikrai buvo tada pats blogiausias, kai mes pradėjom kvestionuoti va šitą pačią intimiausią, pačią jautriausią tą vietą. Nes žinau širdyje, kad žmogaus kilnumas yra va kitoks, va kaip ir Ignas čia labai gražiai pasakė, ne, kad nu tu suprasdamas bažnyčios mokymą supranti, kokio kilnumo yra tavo sukūrimas, tavo vieta pasaulyje, unikalumas. Ir man tai jokingiausias buvo turbūt ne taip senas įvykis, mes 7 šeimos sėdėjom, šalia vieni kitų žodžių plėpėjom to klausimu. 2 šeimos jau buvo vyresnės, jau jie tik tai mum tiesiog atlėpė iš savo jaunystės kažką. Ir mes tokios, vat, likusios 5 šeimos tokios šiek tiek jaunesnės. Ir kiekviena iš jų pasidalino va to, kad, nu, vat, čia mum leido, nes čia nedidelė čia nuodėmė, čia panašiai, čia per išpažinti sakė, kad nebūtina čia taip žiūrėti preciziškai. Nes čia unikalus atvejis, jiems buvo įvardinta unikalus atvejis visiems. Tai ir mes sėdėjom va, iš tų 5 šeimų, 4, kurios turėjo tą unikalų atvejį. Ir mes tada pradėjom kvestionuoti, ar čia tikrai unikalu, jeigu mes 4 iš 5 šeimų turime tą unikalų atvejį, kurio leidžiama yra kontracepcija maždaug.
Tai bet tu... kontracepcija tai čia ne taip, kad piliulės ar kažkokios ten barjerinės...
Tai čia buvo, nežinau tiksliai ką kitom, bet žinau, kad tikrai buvo prezervatyvai leidžiami ir nutrauktas lytinis aktas, kas mes įvardinom. Kitų dabar taip neatsiminsiu ir gal net ir nekalbėjom apie tai. Bet iš principo, kad žodžiu, gyvybės klausimų ir to buvo sakoma, kad čia nieko tokio maždaug. Ir mes tada, ta tokia statistika akivaizdi prie vieno stalo davė, kad palaukit, čia kažkas negerai turbūt yra. Mes čia kažkaip suklaidinti tikriausiai, nes atrodė, kad problemas mūsų to. Ir po to buvo dar vienas nuostabus susitikimas, tai Ignas su Jėva kalbėjo su žadėtiniu rengėjom, nu jiem kalbėjo apie tai, kad visada reikia galvoti apie plus vieną, nereikia su tais skaičiais čia savęs apsunkinti, ar 15 tų vaikų, ar 5, nieks nežinom, kai kuriem ne vieno vaiko neatsiranda, taiko NŠP ir žiūrėk, po kelių metų nori ir taip ir nebūna, ar ne. Mūsų atveju tai buvo irgi toks laikas, kad po 3 vaiko buvo labai ilgas tas laikas, kai net nebuvo tų ciklų, tai reiškia, mes kaip ir mokėmės, bet realiai mes kol sulaukėm jau tų ciklų, tai ten jau buvo daug laiko praėjo ir jau norėjom sekančio vaiko maždaug. Tai ir tas sekantis vaikas neatėjo, labai ilgai neatėjo tas mūsų 4. Tada 5 vaikas vėl neatėjo ilgai, dabar 6 labai norim, nėra, tiesiog nėra ir čia... Vat tai mus mokina irgi, kad tai yra Dievo darbai. Čia ne mes kažką strateguojam ar ten dar kažką. Čia mūsų tie planai, jie yra labai, labai primityvus. Ir jeigu tikrai Dievas leistų, aš taip įsivaizduoju, kad jeigu Dievas leistų tie mūsų planam tapti tikrovę, tai gali būti, kad labai nusiviltumėm. Nes dabar taip, kaip jisai suplanuoja, tai aš suprantu, kad tai yra daug, daug kilnesnis dalykas.
Mėlėms radio klausytams primenu, kad kalbamės šį vakarą laidoje Šeimo židinys ir mano studijos svečiai yra Ieva ir Ignas Šiugždiniai ir Virgilija ir Domininkas Lizdeniai. Ir mes šį vakarą kalbamės apie tai, kaip mums sekasi arba nesiseka, kokie klausimai kyla. Savo gyvenime taikant natūralaus planavimo metodus, pažįstant geriau savo vaisingumą ir tuo pačiu bažnyčios mokymą apie tai, ką jis sako apie vaisingumą.
Jeigu galiu tada pratęsti tą pačią temą, aš klausau čia kolegų ir galvoju, kokius šventi žmonės. Aš tikrai negalvoju apie tai, kad nu, čia Dievo valia, čia bažnyčia kažką mokina. Man tai atrodo, kad prezervatyvai konkrečiai yra toks nusivylimas, tokia nesėkmė lytiniuose santykiuose, kokia nu, didesnės nebėra. Manas, aš iš tos pusės ėjau, man tai atrodo kažkaip iš pradžių, kad tai labai va čia patogu. Praktiškai išbandžius tai buvo tragedija ir tada buvo aišku, kad reikia kažko kito. O tas kitas, dabar kaip matau, vat, yra skiriamas, vat, kada kraujuoja moteršį, kada čia labai labai blogai ir tada va, skiriamas tas kitas, vat, kažkokia tai kontracepcija rimtesnė ne, negu prezervatyvas. Bažnyčiai radau leidimą praktiškai viskam ir medicinai yra viskam leidimas, bet praktiškai man tai atrodė va, toks visiškai nesąmonė šitaip žaloti Virgilijai, jeigu iki santokos neturėjom santykių, tai atrodo, ta chemija arba jau fiziniai prietaisai, tai yra pralaimėjimas, sakykime, šitoje vietoje. Toks, tai man tai tas atrodo natūralus šeimos planavimas kaip toks, kaip pasakyti, techninis laimėjimas, kaip turėti daug santykių, kurie yra man labai patinkantis ir kaip neprarasti jų kokybės ir žmogaus šalia esančio kokybės neprarasti. Tai buvo labai labai savanaudiška, tikrai nebuvo iš tokios bažnytinės pusės. Aš ieškau proceso, sklandumo ir tobulumo, taip kaip kavoj, vat, nu, būtinai turi būti skani kava. Ir taip isteriškai skani. Taip ir čia atrodo, ir tada gal įdomiausia buvo, kaip ir jau prie tos bažnytinės gal dalies, kai supratau, kad nei kiekis, nei kokybė manęs nepripildys. Ta davė ir gali duoti tik tai NŠP. Naudojant bet kurią kitą, sakykime, jeigu žiūrėtumėm NŠP kontraceptiškai, naudojant bet kurią kitą priemonę, niekada nepajusim šito dalyko, nes tai nesimato. Jeigu aš naudoju kažkokią tai kontracepciją, aš nematysiu to vaizdo, kiek aš turiu santykių, kokios kokybės mano santykiai yra. O čia yra labai viskas aišku. Aš matau lentelėje, kiek aš santykių turiu, jaučiu savo nuovargiu, kiek aš santykių turiu ir jaučiu, lygindamas su kontraceptinė patirtim, kokios kokybės tie santykiai yra. Jie yra maksimaliai, kiekvienas vienas už kitą geresni, vienas už kitą šaunesni, išsilgti, ką beįmanoma rasti žmogaus pojūčiuose, viską pasiekiam, atrodo. Ir tada vat, klausimas yra, tai palaukite, čia viskas jau? Techniškai viskas jau, čia tik tai vat, nu, pasiekėm vat, tą rojų ir čia ir tada vat, tas toksai galbūt atsiranda, ar čia viskas gerai, jeigu aš ieškau tik tai kiekio ir kokybės. Vaikai man savaime yra nuostabus dalykas ir visada tenka viduje arba išorėje nubraukti ašurą dėl to, kad nu, sudvėjoji dar šį ciklą, kitą ciklą sudvėjoji. Nu, toks, bet iš proceso dalyko. Labai smagu vaikai yra ir labai geros su jais. Problemos gyvenime nesisprendžia neturint vaikų. Jos tik tai, jos egzistuoja visada. Ne? Gal nesakyčiau, nei daugiau, nei mažiau. Tiesiog jų yra tų problemų. Tai man vat, šito vieto, kai priejau liepto galą, performance tokio vat, atlikimo srity. Tada atrodo, vat, palaukit, o kas čia daugiau yra. Ir tada atradau savo naudiškumą. Net tame.
Man atrodo, labai svarbu yra ir apie ką ir Ignas su Ieva kalbėjo, truputėlį bandant pristatyti bažnyčios mokymą vaisingumo klausimu, kad tai yra meilės mainai. Ir kad čia yra visų pirma apie tai, kad mes dalyvaujam tame dieviškame procese. Ir kad mes tampam tam tikrą prasme tokie tarpininkai, vaidininkai Dievo meilės vienas kitam. Ir per lytinį aktą tai pačiu intimiausiu būdu, pačiu artimiausiu tokiu būdu mes galim tą tokią Dievo meilę viens kitam perteikti. Va taip stipriai Dievas mus myli, kaip dabar mes šia vienas kitą mylim. Man vieną kartą tai buvo toks, kažkada atsimenu, toks lengstinis suvokimas atėjęs, kad tai yra prasmė, nu, ta prasme. Per tai aš galiu patirti bent truputėlį tą tokio stiprios ir atsiduodančios ir visą priemančios meilės tokį truputėlį skonį.
Aš tik noriu papildyti, mes čia su Domininku ir Virgilija taip gražiai čia pristatėm daug vaikų, bet bažnyčios požiūris yra, kad vis tiek reikia planuoti atsakingai ir ką reiškia atsakingai, tai įsivertinti savo finansinės, fizinės ir psichologinės galimybės. Tai iš tikro vaikai nieko nekainuoja, iki nežinau, iki paauglystės turbūt, aš paauglystės tai bijau, bet kol jie maži, jie nieko nekainuoja. Jeigu reiktų kažkam pateikti skaičius, galėčiau, nustebtumėt.
Mes galim pasakyti, kad sau tikriausiai daugiau išleidžiam negu vaikam.
Žymiai.
O jeigu vaikam... neturėtume vaikų, tai dar daugiau išleistų.
Mes nieko vaikam neišleidžiam, nes gyvenam labai gerais laikais, kur visko pilna pigiai. Tai gal svarbesnis yra psichologinis aspektas ir mes visą laiką per jį vertinam, ar galim kitą. Tai kaip mes jaučiamės, ar mes mūsų širdyse tiek mylim šitus ir tikrai lauktume dar vieną, nieks nenukentėtų. Nes su pinigais viskas gerai, nu ir be abejo fizinės, ar su sveikata viskas gerai. Tai vat kai įsivertinam, kai yra visur trys pliusiukai, bet tiesiog nenorim, tai tada jau reiks susimastyti, kodėl mes nenorim. Nes visi keliai yra atidaryti, reikia tik važiuoti.
Aš dar gal apie natūralų šeimos planavimą, taip pat ir gyvenimą su juo, apie ką mes ir kalbam, tai noriu pridėti, kaip Ignas va dabar pasakė apie tos pliusiukus ir įsivertinimą. Aš nežinau, kaip kitos poros gyvena, bet kaip mes gyvenam su natūraliu šeimos planavimu, tai tikrai ne visada mes, ne kiekvieną mėnesį mes taip susėdam ir pasikalbam, kad dabar mes atidedam, ar dabar mes jaučia laikas kitam vaikeliui. Tai tarsi tiesiog gyveni tokiu, dabar kažkurį laiką atidedam ir taip, nežinau, ten eina mėnesis po mėnesio. Bet aš ką matau, kad aš matau lentelėje, kad man truputėlį atsiskleidžia mūsų širdies nuostata. Nes pati pradžia, ten, kai tikrai mes norim atidėti kitą vaikelį ir mums reikia pertraukėlės, tai mes labai taip preciziškai laikomės natūralų šeimos planavimo ir, žodžiu, viską suskaičiuotą, viską sekam, viską klijuojam ir dar pridedam dieną plus apsaugėliai, žodžiu, taip labai. Bet kai matau, kad mes tokie daromės meilus vienas kitam, mums gyvenimas truputėlį toks lengvas, kad mes galim, nu taip jau interpretacijos prasideda, taip sakant. Ir aš tą matau mūsų, kaip mes žymim, kaip mes klijuojam.
Tai
arba nebeklijuojam. Ir tada man aišku, kad aš manau, kad čia yra išraiška ir mūsų širdies, kad yra tos vietos. Ir mes iš tos inercijos vis dar sako, mes dar norim atidėti. Bet iš tikrųjų jau yra tos vietos. Ir kai dabar žiūrim, vat, atgal į tos keturis vaikus ir ypatingai tos, kurie atėjo kaip staigmena, tai jie ir atėjo tam laike, kai mes iš esmės jau laisviau žiūrime natūralų šeimos planavimą, tą visą sėkimą, vaisingumo tokį savo sėkimą, bet dar sakom, kad mes dar norim atidėti. Man patinka, kad natūralų šeimos planavimas atspindi mano tą nuostatą, vidinę truputėlį mūsų šeimos nuostatą, kur mes dar patys kartais nepriejom prie tos išvados. Bet Dievas ją matyt pamato iš anksto.
Man labai priminė mūsų su ketvirta dukra buvo istorija, kad jau mes atidėjom čia po to trečio, ar ne, jau kuris laikas ir jau iš širdį ateina ta mintis, vat kaip jie va čia gražiai sako, jau toks po truputį matai, kaip atsipalaidojom ir gerai, jau čia įsivažiavom. Ir žiūrim, niekaip nėra. Ir tas ciklas, kuris lentelėje matėsi pats prasčiausias, visiškai ten duomenis, visiškai kreivi šleivi, ten nieko negalėjo būti, mes tada kito ciklo ir nesulaukėm. Mes sulaukėm vat, ketvirtos dukros, kur atrodė, kad viskas žinom, viskas puikiai sekėsi, o tuo momentu ta nežinomybė tokia atsirado. Ir iš tikrųjų, vaikas stebuklingas, labai labai toks ypatingas tas ketvirtas mūsų vaikas. Ir vat irgi ta tokia, matyt, toks dievo šydas ten užtemdė tas ir mūsų akis, ir tą mūsų žinojom, kad žiūrėkit, jūs jau šiek tiek per daug maždaug įsivarėti tą mano vaidmenį, leiskit ir man sukurti tą vaiką, tokį žodžiu, kad nes bet kokia atveju, arba atidėdė, arba sieki neštumą, ar ne, tai mūsų tas siekimas neštumo irgi buvo toks šiek tiek perdėtas, galbūt, ar kažkaip per daug kontroliuojantis, tai vat man tokia pamoka irgi buvo duota, ir vat galvoju, jeigu nebūtumėm tų ciklų sekę, būtumėm labai paprastai turbūt priėmę, kad, man norėjom ir atsirado čia maždaug. O ten vat buvo tas toks stebuklas tikrai, kad jautėm, kad tikrai Dievas ten suveikė, niekas kitas.
Aš klausau jūsų ir man taip gražu, nes matau tokį vaizdinį, kaip natūralaus šeimos planavimo metodų taikymas poroje, jisai keičia žvilgsnį vienas į kitą. Ir vat viso šio vakaro metu jūsų istorijos besiklausydama aš girdžiu tą tokią raidą, ar ne, kai pradedi nuo kažkokių tai savo nuostatų arba lūkesčių, arba jų nebuimo tiesiog iš tos begalinės meilės ir noro atsiduoti vienas kitam ir kaip paskui keičia į tokį vienas kito priėmimą, į pagarbą, į naują žvilgsnį gyvybę, gal net taip reiktų pasakyti, ar ne, ir žinai, į žmogaus vertę. Ir čia, man atrodo, yra ta didžiausia vertė, ar ne, ką mes gaunam gyvenime, bandydami praktikuoti ir eiti tuo keliu, kurio mus kviečia. Aš turiu tokį dar praktinį klausimą. Jūs abi šeimos minėjot, ar ne, kad na, jums reikėjo. Nepaisant to, kad buvot girdėję apie kūno teologiją, kad mokėtės pažinti savo vaisingumą, bet jums reikėjo tokio gilesnio pasigilinimo, o kodėl bažnyčia taip moko, ar ne, ir to tokio suvokimo. Gal turėtumėt kažkokių tai rekomendacijų konkrečių, ar ne, bet ką daryt kurie, klausytams, kurie irgi ieško, yra gal kažkokios abejonės, arba nori geriau suprasti, įsigilinti, kad savo rastų atsakymus, ar ne, kad galėtų poroje padiskutuoti. Kur tokiu atveju keliauti, kur kreiptis?
Man tai atrodo, kad man buvo labai svarbu pats NŠP, kai išmokom, ir kad kas mėnesį kelios dienos yra susivaldymo, kada man yra proga pamatyti save tikrą, koks aš esu, kokios tikros mano intencijos išlenda, ir aš taip greit neaugu, kad taip, sakykim, sustotumėm kažkuriam laikui, vat, imam pusę metų, sustojam, žinai, vat, neturim santykių, čia išgrįninam savo intencijas. Aš taip greit neaugu, man labai gerai yra, kad kas mėnesį truputį reikia sustoti, pašvelgti save, pamatyti, kur čia tie pykčiai lenda, dėl ko čia pykčiai, kur čia tas savanaudiškumas tame pyktyje, kur aš čia nesaugus jaučiuosi, ir čia nusimetu, kad čia matai vaikai kainuoja, kur aš čia kažkoks kontroliuojantis esu ir džiaugiuosi, nes yra va mokytoja, kreito, ne, gali tiksliai pasiklausti, pasikonsultuoti, čia gydytoja yra, kurie tiksliai žino irgi. Šalia to, va, toks staptelėjimas man duoda tą galimybę truputį aukti kas mėnesį ir nežinau, kurioje vietoje šito viso proceso, galbūt, kai išbandžiau visus blogiausius dalykus, tai tada atėjo va, tas tiesiog priėmimas, kad tai yra nuostabi Dievo valia ir viskas, o šalia, nežinau, paskaitos visokios, va, jūsų paskaitos tokios, va, davė, kad, ai, va, čia yra, matai, dokumentas įrašyta, ne tik gerai jaučiasi. Tai aš toks nesudėtingas gyvūnas.
Tai man tai Kristoferio Vesto kūno teologija pradedantiesiems buvo toks pati pradžia. Tada buvo tavo kūnas sukurtas meilei ir tavo kūnas sukurtas gyvenimui. Autorius turbūt Daniel Andžė, gal, nežinau, ar tiksliai pavardį ištariau, šitos labai paauglystėje man buvo jos tokį, aš jas laikau lentyną ir niekam neduodu, šiaip visas knygas lengvai atiduot, bet šitą laikau. Norėčiau savo dukrom duoti, jeigu jom reikės irgi. Ir dabar vėl kibau, nes labai buvo sunku rasti, 3 metus laukiu, kol kas nors norės išmesti tą knygą, nes labai nedidelis tiražas, tai Karolio Vojtylos Meilė ir atsakomybė. Čia jeigu apie knygas kalbant, ne, nes kartais ir per protą ateina tie dalykai, tai kas mėgsta skaityti knygas, tai manau, kad gali ieškantiems padėti.
Aš knygų neskaitau, aš klausau podcastų, tinklalaidžių. Deja, iš tikro gaila, kad negalim parekomenduoti Lietuvoje jokio kurso kūno teologijos kol kas. Ir negalim paskaityti lietuviškai kūno teologijos, nes dar nėra išversta. Tai gaila dėl šito, bet tiem, kas suprantate angliškai, tai tas pats minėtas Kristoferis Vestas, jisai turi netgi savo institutą įkurtą ir leidžia daug turinio. Galima tiesiog ieškoti per jo vardą, Christopher West, su 2W, ir galima tiesiog kūno teologijos ieškoti internete. Kodėl sakau ieškoti, nes kai mes su Jėva ieškojom, mum veikia skirtingos tinklalaidės. Jai patiko vienas ir jis sakydavo, vau, man jas būdavo visiškai neįdomas ir nieko nesupratau. Tai turinio tikrai yra, tai čia tikrai ta evangelinė taisyklė atsispindi, kas ieško, tas randa, tai tikrai.
Aš gal taip truputėlį atsitraukus nuo kūno teologijos pasakysiu apie bendrai natūralų šeimos planavimą ir mes, kas man taip vienu momentu suklikino, tai po 3rd vaikelio, kai mes turėjom tokį iššūkį ir sprendėm, ar čia gal čia pradėti kontracepciją naudoti, ar čia eit vėl natūralų šeimos planavimą dar kartą. Tai aš vieną kartą supratau, kad aš tą natūralų šeimos planavimą ir priėmiau kaip metodą, kurį man reikia išmokti. Ir kai po trečio vaiko aš pradėjau, pakeičiau truputėlį mąstymą ir pradėjau tiesiog mąstyti, kad tai yra kelias pažinti save. Nes mes kažkaip daug kalbam apie bendrai savęs pažinimą, savo emocijų, ten visokių, dabar ten visokių pasaulių vidinių. Tai man kažkoks buvo, kad čia yra pažinimas mano kūno, nes aš supratau, kad aš jo nepažįstu, aš realiai nepažįstu visiškai savo vaisingumo, savo ciklo ir kodėl jis yra toks, kaip yra. Tai aš truputėlį gal tada nukreipiau mąstymą nuo to, kaip čia dabar kažką naudot, kad galėtume mylėtis, į tai, kaip tiesiog pažinti labiau save ir man tada labiau atsivėrė visi. Mes Kreitono modelį naudojom, tai vat ir tas pats vadovėlis ir viskas tapo aiškiau ir bendrai kažkaip biologijos tokia save tai pažvelgti tuo kampu man labai labai padėjo.
Ačiū labai jums, mėlyjai. Gera jūsų klausytis, tikiu, kad ir radio klausytai šio vakaro šiandien su įkvėpimu. Truputėlį daugiau staptelėt, pagalvot, permastyt, o kur mane kviečia, kaip aš galiu priimti savo įvaisingumą, kaip mes kaip pora, na, ką galim rinktis šiandien. Labai jums ačiū už atvirumą, už pasidalinimus, už pasvarstymus. Labai kviečiu radio klausytojus susitikti ir kitose radio laidose, kuriuose taip pat ir toliau kalbėsimės apie įvairius vaisingumo aspektus, ne tik apie natūralų šeimos planavimo metodus, bet truputėlį daug ir apie bažnyčios mokymą. Linkiu visiems labai gražaus ir ramaus vakaro. Primenu, kad šio vakaro mano pašnekovai buvo Ieva ir Ignas Šiugždiniai, bei Virgilija ir Dominikas Lizdeniai. Prie mikrofono buvau aš, Jurgita Salinienė. Jaukaus gražaus vakaro visiems ir iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie.
Iki.